halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaabana heerarka qamiyada geeska africa iyo internetka oo nagala socotaan bogeyna internetka v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 6da bisha November 2017-ka. idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan.
qodobada idaacadda aynu ku helana waxaa ka mid ah
nimankan daacish talyaada meesha keliya ay joogaan waa buuraha alcalmiskeeda oo bariga boosaaso tir ahaan oo ka kooban yihin shabaabka iyo buuraha calmiga ku jira, laakiin anaga cadow ahaan nina ma fugeysan raasuukaayo mid weyn. Waa laba cadow sibsibaanu ula dagaalamaynaa, isku fikir ayaana ka aaminsannahay, hadda mama kala sufiyaan qolo fiican iyo qolo qamina ma jirte.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo v o eda uga waramay duqeyn xagga cirka ah oo Maraykanku la beegsaday koox ka tirsan ISIS oo la sheegay inay ku sugan yihiin meel ku dhow magaalada Boosaaso.
waxaa kaloon idiin haynaa shir lagaga hadlayay nabaad guurka deegaanka ku dhaca oo iyo ka hortaga jarista dhirta oo lagu qabtay magaalada Jabuuti.
iminka markii dhulku aada u kululaaday biyo la-aan baa dhacday. Biyihii la-aantu waxay keentay in dhulkii uu bilaa macdantii noqday, dadkii beerihii ayaa usoo sidii waagii ugu soo baxayay ugu soo bixi waayey. Marka anagu waxaan waxaynaa wax la yihahdo compostage, marka waxa weyshin waa nafaqo dhulkii nafaqo la siinayo siduu nafaqadii ay cadceedu ka qaaday roobliidu ka qaaday sida loogu soo celiyo.
qodobada kale ee aanu idaacadda saakiyo caalamka idinku hayna waxaa ka mid a Kenya iyo China oo kala saxeexday mashaariic maalgelin ah iyo lacag deyna oo ay Kenya ka heshay dalkaasi Shiinaha. ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka.
nin la rumaysan yahay in laga eriyay ciidamada cirka ee Maraykanka ayaa rasaas ku furay kaniisad ay dad badani ku cibaadaysanayeen oo ku taala magaalada San Antonio ee gobolka Texas. ugu yaraan 26 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 20 qofna oo kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo loo geystay kaniisad ay ku sugnaayeen dad da'doodu ay u dhexayso 5 jir ilaa iyo 27 jir oo axaddii shalay. ninka weerarka geystay ayaa isaguna dhintay weerarka kadib, ilaa haddana lama garanayo sababta ku kalliftay inuu dadkaasi weerarka ku qaado. hay-adaha dembibaarista iyo kuwa baadha daroogada ayaa weli ku howlan baaritaano la xidhiira eedeysanaha dhintay. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ku sugan dalka Jabaan kuna guda jira socdaal uu ku marayo 5 waddan oo ku yaala qaaradda Eeshiya ayaa falkaasi ku tilmaamay mid shaydaan soo abaabulay, dhibanayaasha halkaasi ku dhinteena u duceeyey.
warbaahinta dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in militariga dalkaasi ay ka hortageen gantaal nooca balaastikada ah oo laga soo riday dhinaca dalka Yemen. gantaalkaasi oo nooca ridada dheera ayaa la sheegay in lagu bartilmaameedsanayay gegida diyaaradaha caalamiga ah ee Boqor Khaled International Airport oo ku yaala waqooyiga galbeed ee magaalada Riyaad. kooxda xuutiyiinta oo dalka Iiraan ay taageeraan ayaa sheegtay in iyagu soo rideen gantaalkaasi oo ay la beegsanayeen gegida diyaaradaha magaalada Riyaad. dowladda waddanka Sacuudiguna waxay sheegtay inaanu wax khasaaraha geysan gantaalkaasi oo ay ciidamada militarigu waabiyeen. aqalka cad ee Maraykanka ayaa la sheegay in uu madaxweyne Donald Trump uu khadka telefoonka kula xidhiiray boqorka Sacuudiga isaga oo Iiraan ku eedeeyey inay taageerayso kooxda gantaalahaasi soo ridaysa.
subax wanaagsan dhegeystayaasha nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa wareysi gaara uu siiyey laanta af soomaaliga idaacaddan v o a. waxa uu ku sheegay in hogaamiyihii kooxda daacish ee Soomaaliya Cabdulqaadir Muumin uu ka badbaaday weerarkii ay jimcihii Maraykanku ku qaadeen buuraleyda gobolka Bari. madaxweynaha Puntland ayaa v o eda u xaqiijiyey in weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday Cabdulqaadir Muumin, xogta ay ka heleen hay-adahooga amniguna ay sheegayso inuu ka badbaaday weerarkaasi. madaxweyne Gaas wuxuu khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Maxruuf.
walaal, anagu horta informationka aan hayno waxa weeye in laba maalmo isu xigta meesha la duqeeyey oo ciidamada Maraykanku ay duqeeyeen. warkaan haynaahi anaga hadda yani information gaar ah nala qeyshiyaan ma jireen. waa public information waxaan haynaa iyo hadda hay-adaha iyo intelligence ee noo sheegay.
waa gartay dadka la bartilmaameedsaday iyo maxaad ku ogtihiin iyo xaaladooda duqeynta kadib?
Dabcan siyaasada wadamada kale haddii some known targets ay san ay sameeyaan oo duqeyaan oo dadka gaar ah raadiyaan meeshaas ama shabaab jooga ama ISIS baa jooga kuma duqeyaan badanaa dadku waxay ka dhexlaadaan wax kula kala daan oo meesha ka dhaco. Dabcan nimanka shirwayaasha meesha jooga iyo Cabdiraxmaan ibn Yahaado ugu weyn yahay ninkii yiraahdo Abdiqaadir Muumin umbay raadinayeen iyaga targetka halkaas badana marka sida kale hadda aan xogta ku celiyana waxaan odhanayaa weli nool yahay shaqadan.
Waa garta marka inuu targetku isagu ahaa iyo inuu nool yahay dhimanin intaas waa la idin xaqiijiyay.
Intaas waa ayuu wada war macluumaad ay nala qaybsadeen ma jirtay waxa weeye waa macluumaadka aan ka helayno hay-adaha iyaga telefoonka.
Waa garta intuu weerarku uusan dhicin dabcan waxaa jiray dhowr weeraro ka dhacay magaalada Boosaaso oo ay iyagu sheegteen mas-uuliyadeeda. Marka weerarkan duqeynta lagu qaaday ma waxay la xiriirtaa weerarada Boosaaso mise awood soo kordhayso oo halis ku ah gobolka dhan iyo Soomaaliya ayaa ka soo socota meesha?
shuruudihii duqeynta ay dadka yani hado targetkan ay raadsanayeen muddada hadda xuquuqiga Soomaaliya waa markii horeysay oo hadda ay sameeyaan waayahan dabcan waxay badanaa koonfurta ayaa shabaabku jawaabu badnaa ay hawlaha ka fulin jireen. Marka dabcan Daesh waa cadow Soomaaliya weeye, waa cadow rijinka weeye, waa cadow international. Marka meel kastay joogaan oo shida ka waandeen la target garayo oo la laayo ama madaxdooda ama dadka dhibka wada dabcan waa shaqooyinka diwaayaha dambe ay ku mashquulsanayn nimankaasi waana anagoo haddaan bilaanay oo soo dhaweynayna.
Waa garta hadda labadaas furimoodba idinka muddayga ku furnaayeen Shabaab iyo qoladan Daacish taabacsan maxaan ku idhaahdaa halistoodu ma isku mid baa mise way kala badan yihiin?
Nimanka waa cusub yihiin, tir ahaan oo ka kooban yihiin Shabaabka iyo golaha caalamiga ku jira, laakiin anaga cadow ahaan nina ma fudaysan hoosu kahay mid weye. Waa laba cadow isku si baanu ula dagaalamaynaa, isku si baan u wajahaynaa, isku fikir ayaana ka aaminsannahay hadda maba kala sifiyaan qolo fiican iyo qolo qadnima jirtee. Cadow labada ummadda Soomaaliya dhibtooda utaagan weeye. Marka Soomaaliya dee nimankan Daacish talyaada meesha keliya ay joogaan waa buuraha caalamiskeeda oo bariga Boosaaso. Marka inkastoo de hawshaas wax ka qabanaysa oo lagu taageerasana soo dhaweynayna,
tiradood intay bay laagtahay xubnahan Daacish ee buuraha Calbari jooga inta idinka ogtihiin?
Ma macluumaad kasta hadda aan hadda anigu aan idaacada ka sii deyn karo ka oran kara ma
way. Su-aasha ugu dambeysa, waxaad ku heshiiseen in aad guluf wadajir oo midaysan aad ku qaadaan Al-Shabaab, inkastoo inaad Daacish soo qaadin, laakiin haddana waxaan qiyaasayaa inay iyaguna aysan ka nabadgelin gacantiina haddii aad maaragtay fursada u heshaan. Marka Al-Shabaab aynu ka soo qaadno, waxaad ku heshiiseen inaad si midaysan u weerartaan. Arrintaasi ma kula tahay inay dhaawac weyn u geysan karto Al-Shabaab, mise waxa weeyaan handadaad iyo hadallo kale oo cusub oon loo hayn awoodii military ee lagu fulin lahaa?
Waxa hawshaasi waa anagu dhiteelka waxaa la isla qaatay in cadowgan isku meel looga soo wajeesto si loola dagaalamo. Madaxweynuhu hadda wuxuu iclaamiyey in dalaaga lala galo, laakiin waqtiga iyo taanka iyo cidda iyo farsamada waa howla military moogta ciidanka waxa u taalla. Marka anigu waxaan aaminsanahay nimanka haddii su-aal isku gulub noqoto, isku fikir noqoto, isku niyad noqoto, isku si loola dagaalamo, awood iyo tabar haddii intaas ay runta iyagu ay kaga badbaadaan oo isaga celiyaan ma ay lahaa. Laakiin dadka su-aalad baa qabaa moogtaha inay qulubta isugu noqoto, inay isku aragti ka noqdaan, inay u midoobaan. Intaas haddii la helo Shabaab iyo Daacish iyo cid kaloo Soomaaliya dhibkaasaba waa la siga fulaan karaa.
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo khadka telefoonka ugu waramaya Haaruun Macruuf, halkaad kala socotaana waa VOA.
magaalada Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay shir lagu xoojinayay dadaalka loogula tacaalayo isbeddelka cimilada iyo ka hortagga nabaad guurka deegaanka. Shirkan waxaa soo qaban qaabiyay ururka dalka Djibouti ee xoogga amaba xagga daryeelka deegaanka qaabilsan ee magacooda loo soo gaabiyo loo yaqaano Djibouti Nature, iyadoo ay ka soo qayb galeen ururada deegaanka ka shaqeeya ee ka jira dalalka geeska Afrika sida Ethiopia, Kenya, Sudan, South Sudan iyo Somaliland. Qaar ka mid ah ka qaybgalayaashii ayaa wariyaha VOA ee Djibouti uga waramay kulankaasi iyo wixii ka soo baxay.
Abdullahi Hussein Abdullah wala iraada macalin baan ka yahay jaamacadda marka xagga chemistry-ga ayaan dhigaa. Dadkii imika markay aan dhulka aad u kululaaday biyo la'aan ba dhacday, biyo la'aantu waxay keentay in dhulkii uu macaankii ka dhamaaday. Marka dhulku markuu bilaa macaan noqday dadkii macdantii noqday dadkii beerihii ayaa u soo sidii waagi ugu soo baxay ugu soo bixi way. Marka anagu waxaan waxna wax la iraada compostage. Marka waxa weeshin waa nafaqo dhulkii nafaqo la siinayo sidoo nafaqadii ay cadceedu ka qaaday roobliidu ka qaaday sidoo lagu soo celiyo marka dadkan beerahoogi sidii waagi u ahayd uu nusii noqdo amba u sii bato. Waxay kaloo kamida wax la yiraahdo cook stove marka waxa weeshin ingiriiska lagu yiraahdo fuga miliyoqiba lagu yiraahdo luqadda faransiiska marka waxa weeshin dadkan waxay ku karsadaan geedaha ayay jijibiyay iyagoo gooyaano marka iyo dhariga ku karsadaan marka waxay keentay in geedaha markan jijibka waxan wax fiican maaha u fiican maaha in kelimadka waxan geedaha la jijibinayo dulkiina ma fiicno in iyagina waxbu waxbu yeelaya marka waxaan la yiraahdo wax aan fura miliyoreegan waxa weeshin waa sholad oo kale sholad laakiin u baahneen wax aan waxan lagu shida shidaalkan lagu shidayo ma baahno wax lacag iyo wax ay ka galaso qoryihii isticmaaleen ba isticmaaleen laakiin intii badnaaday waqtigii qoryihii badnaay isticmaaleen geedihii badnaay la googooyay inta aad u yar ayaa isticmaaleen inta yar baa ku filnaanas baa u karinasa dherigoogii duhurkii iyo hamiinkii subaxiiba
qoryihii badnaay isticmaaleen inta yar isticmaalaan xakeenay
markii hore markay shidaan qoryaha meel koob kuma shideen meel iska furan buskaha marka hawadan baa cunaysay baalkii dabka aad u kicinaysay marka qoryihii degdeg buu dhamaanayay qoryo badan bay sheesay degdeg buu dhamaanayay qorigii iyo sholadii iyo baalkii aan dhariga wali karsameen marka emiko meel yar oo xiran maanu waxaan furay miroog waa xiran tahay marka kuleelkan iyo energy-gan ee iyagu deponsenian maaha ku kala baxsan oo ku meel ku kooban oo marka dhariga zayn ugu karnaya
moofad yareed
oo kala buu yahay baal
Cabdirashid Cali Farax waxaan ka socdaa Somaliland gaar ahaan waxaan ka socdaa organization la yiraahdo Barwaaqo Floater Organization BFO shirka marka la eegana waxaan u matelayaa Maroochy landscape runtii cashar qiimo badan oo ku saabsan isbeddelka cimilada iyo sidii loola tacaamul lahaa iyo cimilada sidii wax looga qaban lahaa iyo sidii looga shaqeyn lahaa waxaan dabada ku hayaa mashaariic aan ka wadno wadamada aan ku soo sheegay Somaliland, Somalia, Kenya, South Sudan, Djibouti iyo Ethiopia qolo walba marka ay gaarkeeda wato iyadoo laga shaqeynayo marka isbeddelka cimilada
way bulahan nooga waranta in hawlahan oo kale maxaa dan ugu jirtaa Soomaaliland marka imika halkan aad kala baxdan Soomaaliland maxaad kula noqonaysaa
iyadoo guud ahaan isbeddelka cimilada uu saameyn ku leeyahay adduunka gaar ahaan geeska Afrika runtii ahna aqoonteedu mid ay imika magaranaysaa ay nagu yartahay gaar ahaan wadanka Soomaaliland waxyaabaha imika aad looga hadlanayo kamid yahay ka shakhsi ahaan iyo ka warrahaan ba kulli waxaan ku dari doonaa aqoonti kale socotay iyo waayo aragnimada looga baahnaa cimilada isbeddelka cimilada casharadan halka ku baranana waxaan kula noqon doonaa wadankaygii taas aan markaa ku magaranaysaa dabiqi doonaa aanu ku fulin doonaa sidii aan markaa isbeddel ugu sameyn lahayn
way Soomaaliland waxay noognahay dhibaatooyin fara badan dabcan keligeed ma aha wadamada degmada oo dhan bay saameysay waa dhirtan la jarayo dhuxusha laga shidayo marka arrimahaas oo kale waxaad ka qabanaysaa dhibaatooyin fara badan ayaa deegaanka ay ku keenaysaa walibana xaggan isbeddelka cimilada ee carabka ku dhufatay
waa runtaa weeye isbeddelka cimiladu uu ballaaran yahay goynta dhirta oo kale waxyaabaha ka midka ah in isbeddelka cimilada ay keento ama ay soo dedejiso ama dhibkooyin ku haya runtii waxyaaba badan baa laga qabtay oo wasaaradda deegaanka iyo khayraadka dabiiciga runtii kulli waxyaaba badan bay Soomaaliland ka qabatay organisationada ama ururada wadaniga ah iyo kuwa internationalka ah ee ka shaqeeya wadankana runtii wixii kala message ka shaqeeya wax badan ka qabanayaan waxaan filaynaa in marka bal hab kale oo laga bixi karo dibkan dirta lagu yeynayo maadaama dhigoynta ay keenayso cimiladii is bedelaysa ama xaalufina keenayso in insha Allah laga fikiro
bal wacyigelinta dadka ka warama iyo baraarujinta in dadka la baraarujinayo xagga in dirtan de lagu yeynayo
runtii wacyigelin farabadan ba ka socotay imka wadankii dadkii waxay soo fahmayaan in hadii geedka la waayo nolosha qayb kamid la waayo karo geedku inuu yahay wax ilaahay ugu talagalay oo cunto ah oo iyaga ku tirsan yahay marka aan ku wacyigelin badan ba socota in ka organization oo kale waxaanu sameynaa wacyigelin farabadan oo ku saabsan marka si aan la talo dhowr jareen saxaano kale waxaanu sameynaa in aanu meel dhirta lagu xanaaneeyo oo sameyno dadka dhirti dhaladka hayda wadanka iska lahayd indigenous trees waxaanu raadnaa ama dhirta dhaladka ah ee wadanku iska lahaa sida qurci galoolkii subsubtiyo kale in dib loo soo celiyo marka dhirta waxaan dib ugu sii qaybinaa dadka community ga ama dadka saay marka u beertaan oo geedkii hore ee baxay geed kale lagu bedelo marka waxaanu isticmaalaa haysarada geed beer ama geedkii baxay geed ku bedelo
mashruucyada caynkan oo kale marka ekto kulamo la isku yimaado wadamada degmada ka qayb qaataan iska kaashadaan waxyaabaha ka soo baxa saameyn inta leeg ba ku yeelan karaan dadweynaha ku noolaa degmooyinkaasi kala duwan
runtii marka sano kale la isku yimaado ee dhowr wadano kala duwan isku yimaadaan wadan walba dhibba ka haysta xagga isbeddelka cimilada aqoonta la isku darsada marka waxa wadan haysta waxa laga yaabaa inaan wadan kale haysan ama uu ku iman doono waxa kan haysta sidoo xalliyo qaleen kana uu kaga dado sidoo xalliyay dabeeto hadhow wuxuu qofii noqonayaa isaga oo marka aqoon kala duwan sita iyo aragnimo kala duwan oo tusaale kale waxa inta Soomaan isbeddelka cimilada Soomaan ka dhaco kale iyo sidoo xalliyeen marka uu iga waramaa amaan isku darsana waxaan anigu dabaqaya wadankaygi runtii markaa waa suudaas aqooneed weeye
iskaashi wanaagsan
iskaashi wanaagsan
Ramadan Muse VOA Djibouti
aad ayuu maasiin yahay Ramadan Muse oo warbixintaasi noo soo diray jamhuuriyadda Djibouti halkaad ka socotana waa VOA
dhegaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Dawladda Kenya ayaa ka heshay dalka China lacag amaaha oo qadarkeedu dhan yahay 350 bilyan oo dollar oo lagu ballaarinayo mashruuca siliga xadiidka ah ee dalkaasi. Wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan waa murahaasi ku eegayo nooga soo diray magaalada Nairobi.
Dawladaha Kenya iyo China ayaa ku heshiyay maalgelinta wajiga ugu dambeeya ee mashruuca loo yaqaano Standard Gauge Railway ee lagu soo gaabiyo SGR oo asliga xadiidyada laga soo bilaabay dhowkii sanad la soo dhaafay magaalada Mombasa soo gaaray Nairobi in lagu baahiyo qaybo kale oo ka mid ah galbeedka iyo gobolka Yansa gaar ahaan magaalada xarunta ee Kisumu. Shirweynihii kaabayaasha caalamiga ahaa ee dalka China lagu qabtay bishii May ee ka qaybgalay madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa lagu ballaariyay qorshaha wajiga saddexaad ee SRG-ga ama mashruuca silig xadiidyada ee wadanka Kenya oo lagu kordhinayo qiyaastii 350 bilyan oo ka mid ah mashaariicda cusub. Naivasha iyo Kisumu waa lugta ugu dambeysa marka la eego mashruuca SRG-ga ee iska kaashanaya dawladda China iyo Kenya oo ay ku baxayso ilaa 800 bilyan sida uu sheegay wasiirka gaadiidka ee wadanka Kenya James Macharia oo dabayaaqadii toddobaadkan isagu kulan la yeeshay mas'uuliyiin ka mid ah madaxda sarsare ee maalgashiga dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha u qaabilsa wadanka China gaar ahaan mashruuca SRG ee silig xadiidyada casriga. Mashruucan ayaa waxaa la sheegayaa inuu qayb ka yahay barnaamijyada lagu kordhinayo wax dibad u dhoofinta iyo soo waaridaadka dibadda ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano Exim oo ka mid ah mashaariicda ay sida weyn u hirgeliyaan bankiga loo yaqaano Bank of China kaasi oo sheegay in laba waji oo ka mid ah mashruucaasi xadiidyada horey loo dhameeyay sanadihii aynu ka soo gudubnay isla markaana ay isbarbar socdaan kuwa dadka qaada iyo kuwa xamuulka oo si weyn haatan dadka baaya mushtarka ah ay soo dhaweynayaan. Hay'adda wadooyinka iyo buundooyinka ee wadanka China marka la soo gaabiyo loo yaqaano CRBC ayaa waxa iyadu ay sheegtay qandaraasyadii ugu dambeeyay inay soo afjareen magaalooyinka Mombasa, Nairobi iyagoo haatan wajiyada Naivasha iyo Kisumu sheegay inay sii ballaarinayaan isla markaana siri xadiidyadu ay fududayn doonaan hawlo fara badan shanta sare ee soo socota. Inkastoo sanadkii 1900-yadii si weyn loogu baahiyay gobollo badan oo ka mid ah dalka Kenya sirig xadiidyada ama tareenada hadana waxa muuqata birihi oo sii dabar go'aya oo haatan ay dadku dalbanayaan in dib loo soo nooleeyo gaar ahaan meelaha wax soo saarka wadanka sahlaya oo ay tareenadu qayb weyn ku leeyihiin shirkadda qandaraaskan fulinaysa ee China ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan CRBC ayaa haatan waxa ay gunaadkeeda ku jirtaa 6 kilometer oo maxaad dhulka hoostiisa markaasi tareenadu ay ka dhisayaan deegaanka Mpopo oo goonka tirsan waana tii ugu horeysay farsamo ahaan laga hirgeliyo qaaradda Afrika marka laga reebo dalka South Africa isla sawirreeray VOA Nairobi
waxaan ka soo degistiyaal halkaan kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin ka imaneysa laanta af Soomaaliga ee VOA haatan degistiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha wakan maxamuud mas'ad
Soo waxaan wareegsan degistiyaal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha hadii aan ku bilaabo kulamadii xalayto ugu dambeeyay horyaalada qaarada Europe kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa hal iyo bar kaga badisay kooxda Crystal Palace Manchester City waxay darbaaxday kooxda kubadda cagta Arsenal oo 3 iyo hal ay waawo sheegatay ciyaarahan Frank De Bruyne ayaa qaybtii hore ciyaarta gool aad u qurux badan u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester City waxana Arsenal qaybtii dambe ciyaarta ay dadar la soo gashay inkastoo aanay u suuragelin in ay gool bareejaha ciyaarta keensato hase yeeshee ciyaarahan Sergio Aguero ayaa gool rigoor ah u dhaliyay kooxdiisa Manchester City kaasi oo taageerayaashii waliba macallinka ciyaartooda kooxda Arsenal ay muran ka keeneen iyagoo arkay rigoorahaasi inuu ahaa mid aan saxnayn kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la timid gool kadib markii ciyaarahan la kazeed oo ciyaarta gadaalka soo galay uu gool saxiixay ciyaarahankaasi oo macallinku aanu safin qaybtii hore ee ciyaarta waxaana taageerayaal fara badan ay ku doodayeen sababta keentay in macallin Arsene Wenger ciyaarahankii uu ka soo bixiyay lacagtii ugu badnayd abid ciyaarahan uu ku soo gado sababta uu ciyaarta ugu bilaabi waayay si kastaba noqotaba nooshii ku soo noqotay Arsenal waxa go'deer ku sii riday markii ciyaarahanka ee gadaal ka soo gelisay kooxda Manchester City ee Jesus uu gool sabaqa ku taabtay kaasi oo haddana isna muran ay ka keentay kooxda Arsenal kadib markii ciyaarahan Silva banooniga soo dhigay uu ekaa nin offside ah marka kubadda la siiyay si kastaba noqotaba Arsenal waa loo awood sheegtay waana iska caado markay kooxaha waaweyn ka hortimaado in sidaasi loogu durduriyo muran kasto ay keentana waxaa marqaatima doonta ah in 3 iyo hal loogu awood sheegtay hase yeeshee kulan aad u xiiso badan oo labada kooxoodba ay banooni heer saraha soo bandhigeen inkastoo Chelsea gacan saraysay ayaa waxa uu dhex maray Manchester United iyo Chelsea waxaa lagu ciyaarayay garoonka Stamford Bridge magaalada London waxaana inta badan kooxda Chelsea ay ahayd weerar ku sii jeeda Manchester United kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa macallinkoodu waxa uu ciyaarta ka saaray oo aanu xitaa kursiga kaydka soo fariisanin ciyaarahan Luis kaasi oo uu saaray taraboonka amaba taageerayaasha uu dhexgeliyey waxaana taasi ay dad fara badan keeneen iyadoo leeyahay macallinka iyo ciyaarahan David Luis waa isdagaashan yihiin oo macallinka sidaa darteed ayuu ciyaarta kaga saaray waxaana suura gashay in macallinka ciyaarta kadib markii la wareystay uu sheegay in ciyaarahan David Luis haddii uu doonayo inuu ka mid noqdo kooxda uu wax ka bedelo qaabka uu ciyaarayo isla markaasina uu noqdo nin diyaar u ah inuu kooxda ka simid ahaado si kastaba noqotaba maqnaanshaha ciyaarahan Luis kooxdu uma aanay dhuteenin oo hal iyo eber ayay kaga badisay kooxda Manchester United ciyaarahanka ay dhawaantan soo iibsadeen Murata ayaana goolka guusha u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee Chelsea sidaasina Manchester 3 dhibcood ayaa laga qaatay taasi oo fursad siisay in kooxda Manchester City ay sii dheereysato kulamadii ay ka sarreysay kooxda kubadda cagta iyo dhibciiba kooxda kubadda cagta ee Everton ayaa iyaduna waxay 3-2 ku dhufatay kooxda Watford ciyaartaasi oo mar ahayd 2-2 bareeja ayaa kooxda Everton waxa ay heshay gool ka guusha u saxkeenay inay kooxdu gaarto hase ahaatee ciyaarahan u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Watford oo rigooro loo dhigay ayaa nasiib darro rigoorahaasi qasaariyay waa wiilka la yiraahdo Tom Cleverley oo isagu barisamaadka u ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Manchester United hase yeeshee ciyaarahankaasi waa uu qasaariyay kooxdiisa umaanu suuragelin in uu wax bareeja xitaa u keeno haatan hadii aan jaleeco horyaalka waddanka Talyaaniga kulamadii xalayto la ciyaaray waxaa ka mid ahaa Inter iyo Torino bareeja hal yaalay ku kala tageen Cagliari waxa ay 2-1 kaga badisay Hellas Verona Kiev Verona ne eber iyo bareejaha Napoli ay la gashay Fiorentina gurigeeda lagu dharbaaxay oo Roma ayaa 4-2 kaga badisay Juventus oo ay guuleysatay Benevento ayaa waxay kaga badisay 2 halalka Lazio iyo Udinese ciyaartii dhex maray lahaydna la joojiyay oo la xakiyay Atalanta iyo Spal oo wada ciyaarana hal iyo hal bareejo ay ku kala tageen halka kooxda kubadda cagta AC Milan ee 2-2 uga badisay kooxda Sassuolo wadanka Spain ee Spurs kulan la ciyaaray kooxda Levante 2-2 waxa kaga badisay Girona Celta Vigo 3-0 waxay ku dharbaxday Atletico Bilbao Real Sociedad tirada leg waxay kaga badisay Barça la Realna Malaga ayay guusisay oo 2-0 dusha u saartay Real Madrid gool ayay heshay kadib markii 2 kulan ugu dambeeyay laga badiyay waxay haatan ku badisay 3-0 oo Las Palmas ayay 3-0 gool uga gool heshay waxaana goolashaasi u saaxay ciyaarihan kale yiraahdo Isco oo goolashaasi mid ka mid ah dhaliyay iyo Marco Instancio iyo waliba ciyaarihan Casemiro Wilfred Brazil ee qadka dhex uga ciyaara xulka qaranka ee Brazil iyo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Cristiano ayaa soo gabagabeeyay xubinta ciyaaraha tan kulan dambe waxa saaxiibada
aad ayuu mahadsanahay maxamuud mascade oo xubintaasi ciyaaraha la socodsiinay haatan aan ku wada sanaacadka fanaanka maxamed BK iyo heeskiisi joharad
si maxamed abdi bk iyo waliba ereyada xasan daahir warsame waxa ugu dambeeyay idaacadeedii subaxnimo intii mar kale kulmayno waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabad galiyo
Bachadan, baga kugu cho cho, chaga waha kule dahi, elan horta tiri, uli chanta so digin. Bachadan. Ta kugu cho cho chago waha kule dahay elan horta jiri wali chanta so digin